while serving as a young missionary in Chile.
Wakati tulipokuwa tukihudumia kama missionary vijana katika Chile, mwenza wangu na mimi tulikuwa na familia ya watu saba katika kigingi. Mama alihudhuria kila wiki na watoto wake watano. Tulidhani kwamba walikuwa ni washiriki wa kanisa kwa muda mrefu. Baada ya wiki kadhaa tuligundua kwamba walikuwa hawajabatizwa. Kwa haraka tuliwasiliana na familia na kuuliza kama tunaweza kuendelea katika nyumba yao na kuwafundisha. Baba yao alikuwa hakujifunza injili katika hiyo. Dada Ramiza aliendelea kwa haraka katika masomo, alikuwa na shida ya kujifunza. Jioni moja tulipokuwa tunajadili kuhusu ubatizo wa watoto wachanga, tulifundisha kwamba watoto wadogo wana hatia, hawana haja ya kubatizwa. Tulimwalika kusoma kitabu cha Mormon. Tazama, nimewaambia kwamba jambo hili mnafundisha toba na ubatizo kwa wale ambao wanawajibika na wana uwezo wa kutenda dhambi. Ndio, wafundishe wazazi kwamba lazima watubu na kubatizwa na kujinyenyekeza kama watoto wadogo, na wote wataokolewa na watoto wao. Na watoto wadogo hawahitaji toba wala ubatizo. Tazama, ubatizo ni kwenye toba, kutimiza amri katika kuondoa dhambi. Lakini watoto wadogo hao wako hai katika Kristo, hata kutoka katika msingi wa dunia. Kama isingekuwa hivyo, Mungu ni Mungu kiasi na pia ni Mungu wa kubadilika na aliyechagua watu, kwani watoto wadogo wangapi walikufa bila batizo? Baada ya kusoma maandiko haya, dada Ramels alianza kulia. Mwenzangu na mimi tulishangazwa. Niliuliza, dada Ramels, tumezungumza au kufanya kitu chochote kimekuudhi? Akasema, la, hapana mzee, hujafanya chochote kibaya. Miaka sita iliyopita nilikuwa na mtoto wa kiume. Alikufa kabla hajabatizwa. Mchungaji wetu alituambia kwamba kwa sababu alikuwa hajabatizwa, kwamba angekuwa katika pagatori milele yote. Kwa miaka sita nimebeba uchungu huo na hatia. Baada ya kusoma maandiko, ninajua kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwamba ni ya ukweli. Nimehisi uzito mkubwa wa ukiteremshwa kutoka kwangu, na haya ni machozi ya furaha. Nilikumbuka kuhusu mafundisho ya Nabii Joseph Smith aliyefundisha fundisho hili la kutia moyo. Bwana huwachukua wengi hata katika uchanga wao, ili wamwepuke hasira ya mtu na machungu na maovu ya dunia hii ya sasa. Walikuwa ni wasafi sana, wanaupendo sana kuishi duniani. Hivyo kama itafikirika kisawasawa, baada ya kuhuzunika tuna sababu ya kufurahi, kwani wameondokea katika maovu na sisi tunaona hivi karibuni. Baada ya miaka sita shida na machungu ambayo yalikuwa katika yamebebeka mafundisho ya kweli yaliyofundishwa na baba yetu mpendwa. Nakumbuka nikiandika familia yangu kwa shukrani iliyo katika moyo wangu kwa kufahamu ya hili na kweli nyingine za wazi na zenye dhambi za injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa siku jinsi tulivyokuwa. Ningependa kuongea na wale waliopoteza watoto na wamejiuliza maswali, kwa nini mimi? Au labda hata kuhusu imani yao wenyewe kwa baba yetu wa mbinguni. Niombi langu kwamba kwa nguvu ya Roho Mtakatifu nilete kipimo kiasi cha tumaini. Amani uleno ni mtazamo langu kuwa chombo katika kuleta urejesho wa imani yako katika baba yetu wa mbinguni mwenye upendo, anayejua kwamba yote na ataturuhusu kupata uzoefu majaribu, ili kwamba tuweze kujua na kupenda yeye na kuelewa kwamba bila yeye hatuna kitu. Mnamo Februari 4 ya mwaka 1990, mtoto wetu wa tatu wa kiume na mtoto wa sita alizaliwa. Tulimuita Tyson. Alikuwa mvulana mdogo mzuri na familia iliamka kwa moyo mjukufu ilonyooka. Kaka zake na dada zake walikuwa na furaha sana juu yake. Wote walifikiria alikuwa ni mtoto mtakatifu. Wakati Tyson alipokuwa na miezi 8, alimeza kipande cha choki ambacho alikiokota kutoka katika kapeti. Choki ilikuwa kwenye kikoo la Tyson na akakata kupumua. Kama kaka yake mkubwa alimleta Tyson juu, akasema kwa sauti kubwa, mtoto hapumui, mtoto hapumui. Tulianza kutoa huduma ya kwanza na kupiga simu 911. Watoa huduma ya kwanza walifika na wakamkuta mkimbiza Tyson hospitali. Katika chumba cha kusubiria tuliendelea kusali kwa unyenyekevu, tulivoomba Mungu miujiza yake zaidi. Tulipokuwa kwenye chumba ambacho Tyson alikuwa amelala, tuliojio letu dogo la tulipokuwa na uhai, alikuwa vile alikuwa mgao wa Celestine kuzungumza. Katika kipindi hicho nilihisi kama vile dunia yote ilikuwa imefikia mwisho, tungeweza kuwarudia watoto wengine na labda kujaribu waendelee, kwamba Tyson alikuwa harudi nyumbani. Nitazungumza katika hali umoja ninapoaminisha uzoefu wangu uliobaki. Mke wangu Malaika na mimi tulipitia uzoefu pamoja, lakini ninashindwa kuelezea hisia ya mama na siwezi hata kujaribu kufanya hivyo. Si rahisi kueleza mchanganyiko wa hisia ambazo ilikuwa nazo katika kipindi hicho. Mara nyingi nilihisi kama vile nilikuwa kwenye ndoto mbaya na kwamba ningeamka na ndoto hii mbaya ingepita. Kwa siku kadhaa sikulala. Mara nyingi nilizunguka usiku kutoka chumba kimoja kwenda kingine, nikihakikisha kwamba watoto wengine wetu walikuwa salama. Hisia ya hatia ilitesa mtima wangu. Nilihisi hatima sana. Hisia ya kulaumu nilikuwa baba yangu. Ningekuwa kitu kizaidi kulimlinda tu, ningefanya kile. Wakati mwingine hata leo miaka 23 baadaye, hisia hizo zinaanza kuingia katika moyo wangu na nataka ziondoke haraka kwa sababu zingeweza kuumiza. Kama mwezi baada ya Tyson kufa, nilikuwa na mahojiano na mzee Dean L. Larson. Alichukua muda mwingi kunisikiliza na natushukuru kila mara kwa ushauri wake upendo. Alisema, sifikiri kwamba baba angependa ujiadhibu kwa ajili ya kifo cha mvulana wako mdogo. Nilihisi upendo wa baba wa Mungu ukiendelea chomboni kwangu. Ingawa mawazo kuumiza yaliendelea kuja katika mawazo yangu, na baadaye nikaanza kuhisi hisia, hii sio sawa. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Kwa nini mimi? Nimefanya nini kustahili haya? Hata nilijisikia kuwa na hasira na watu wengine ambao walikuwa wanajaribu kutufariji. Nakumbuka marafiki walisema, ninajua unachokisikia. Nilijifikiria mwenyewe, huna uwezo wote jinsi gani nasikia. Kitambo niligundua kuwa kutokana na furaha kudhuru, nilojaribu na naibu kwa kuwa na mawazo haya yasiyokuwa mema kwa rafiki zangu wapendwa ambao walikuwa wanajaribu kutusaidia. Nilipohisi hatia, hasira na kuhuzunika kujaribu kunizidia, niliomba kwamba moyo wangu ubadilike kupata uzoefu wangu mtakatifu Bifana. Bwana alitoa mpya moyo mpya, na vile ilikuwa bado ya kuelekea na inauma wangu wote. Niliambiwa kuwa siku nimeambiwa bala kwamba kulikuwa na baraka kwa ikinisubiri kwamba ningehudhuria msifu. Maisha yangu yalianza kubadilika na niliweza kutazama mbele ya tumaini baada ya kutazama nyuma maandikisho. Ninashuhudia kwamba maisha haya sio mwisho. Dunia ya kiroho ni kweli. Mafundisho ya nabii kuhusu maisha baada ya kifo ni ya kweli. Maisha haya ni hatua ya muda katika safari yetu kurudi kwa baba yetu wa mbinguni. Tyson amebaki kuwa kiunganishi muhimu katika familia yetu. Kwa miaka mingi imekuwa inashangaza kuona rehema na uzuri wa baba mpendo wa mbinguni, ambaye ameruhusu familia yetu kuhisi katika jinsi njia nyingi zinazoonekana upepo Tyson. Ninashuhudia kwamba pazia nyembamba hisia hizi sizo za uaminifu, upendo katika familia yetu, kufikiria baadaye hisia hizo. Wakati mwingine watu watauliza, imechukua muda gani kuachana nayo? Ukweli ni kwamba huwezi kama kuacha nayo mpaka utakapokuwa na tena wape waliokutangulia. Siwezi kuwa na utimilifu wa furaha mpaka katika hao. Kwani mwanadamu ni roho, kidokozi cha milele, na roho na kidokozi vimeunganishwa kupokea utimilifu wa furaha. Na anapotenganishwa, mwanadamu hawezi kupokea kamilifu wa furaha. Lakini kwa kipindi hiki, kama Mwokozi alivyofundisha, tunaweza kuendelea na furaha nzuri. Nimejifunza kwamba uchungu, karibu uchungu usiobebeka, unaweza kuwa mtamu unapomgeukia baba wa mbinguni na kuomba ufaraja wake unapokuwa kutoka juu kupitia mpango wake mtoto wake Yesu Kristo na fariji ambaye ni Roho Mtakatifu. Ni baraka yenye utukufu iliyoje katika maisha yetu. Je, isingekuwa balaa kama tusinge hisi uzuni tunapompongeza mtoto. Ninashukuru kiasi gani kwa baba yangu wa mbinguni ambaye anatuhusu kupendana sana na kupendana milele yote. Nashukuru vipindi vya familia milele. Kumbuka ulipohudhuria mazishi ya mpendwa wenu, hisi katika mioyo yetu mnapoendelea kutoka makaburini na kuangalia nyuma kuonea jeza zilikipeleko, utastahau kwa moyo wako udavunjika. Ninashuhudia hivyo kwa sababu na yeye hata mwokozi wetu Yesu Kristo hisia hizo za huzuni upelekwa na wasiwasi. Siku moja katika utakatifu wa furaha tena na baadaye na dunia haitaiona tena, lakini mnaiona kwa sababu nahisi nanyi mtaishia pia. Ninashuhudia kwamba kama ilivyoandikwa katika Preach My Gospel, tunatazama kwenye upatanisho wa Yesu Kristo atatusaidia kuvumilia majaribu, magonjwa na uchungu. Tunaweza kujazwa na furaha, amani na ufaraji. Yale yote yasiyo sawa kuhusu maisha yanaweza kuwa sawa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Ninashuhudia kwamba katika siku ile angavu yenye utukufu ya asubuhi ya ufufuko wa kwanza, wapendwa wenu na wangu watakuja mbele kutoka katika makaburi kama alivyoahidiwa na Bwana mwenyewe, na tutakuwa na ukamilifu wa furaha kwa sababu yeye anaishi. Wao na sisi tutaishi pia, katika jina la Yesu Kristo, amen.